Готова съм да ви дада таблица за приготвянето на различните зърна.
Она състои из четырех колонок.
Състои се от четири колонки.
Значи, в първой колонке...
Първата колонка...
Напишите крупа.
Запишете зърно.
Во второй колонке количество зерно.
Количеството на зерното.
В третьем количество воды.
В третата количеството на водата.
И в четвертой время варки.
И в четвъртата време за варене.
В минута.
Минути.
Или
в часове.
Значит, перловая крупа.
Първата. Що?
Ну, ячменная.
Ячемичина.
Именно крупа. Не ядки, а крупа.
Значит, това не са ядките, а зърното. Ячемичено зърно.
На един стакан.
Една чаша от зърното ячемик.
Идет 3-4 стакана воды.
3-4 чаши вода.
И време варки 2-2,5 часа.
Времето за варене 2 до 2,5 часа.
Дальше, гречневая.
Гречка, елда.
На один стакан гречки.
Една чаша елда.
2 стакана воды.
2 чаша вода.
Време приготовления 20 минут.
Времето на приготовлението е 20 минути.
Третье это пшенное или просо положено.
Просо, да. Просо. Просо.
Один стакан.
Една чаша просо.
4 стакана воды.
4 чаши вода.
И время 2 часа.
И времето е 2 часа.
Речь идет, это если вы прямо варите.
Говорим за варенето.
Если вы другие способы используете, то оно будет время это сокращаться.
Ако използвате другите способи, които тя ви ги каза, преди времето ще бъде съкратено. Но ако само го варите, това е. Да.
Овсяная крупа.
Кое?
Не хлопья, а крупа.
Значи след това не овес. Овес като зърно. Да.
На един стакан иде 3 стакана води.
Една чаша, към една чаша се прибавят 3 чаши вода.
И време варки 2-2,5 часа.
И времето за варене е 2-2,5 часа.
Овсяни хлопки, ядки.
И сега вече овесени ядки.
На един стакан 3 стакана води.
На една чаша овесени ядки, 3 чаши вода.
И варить 45 минут.
Варене 45 минути.
Следващия е кукурузная крупа.
Следващото е за царевично зърно.
На един стакан идет 3-4 стакана води.
На една чаша 3-4 чаши вода.
И варить нужно 3 часа.
Трябва да се вари 3 часа.
Дальше кукурузная мука.
Кукурузно брашно. И царевично брашно.
Царевично.
Царевично брашно,
мука.
Да, брашно.
Мука. Один стакан, 3-4 стакана води.
Една чаша към 3-4 чаши вода.
И време приготовления 45-60
минут. И времето за приготвяне е 45-60 минут.
Бурый рис.
Что?
Коричневый
рис. Кафяву рис. Кафяв. Това е пълноценният рис, трафелия.
Не
този, който е белия шлифован.
Значит, на един стакан, 2 стакана води.
На една чаша такъв рис, 2 чаши вода.
И вари 2 часа.
Вари се 2 часа.
Либо. Или.
Или, да. Или. Или.
Второй вариант. На один стакан 2,5 стакана воды.
На една чаша такъв рис 2,5 чаши вода. Това е другото, другият начин, другият способ.
Но там, где время, напишите подсушить в духовке.
Но там, където е времето, трябва да направите да се подсуши в малко на фурната, да се изсуши.
И залить кипятком.
и да се зали с кипяща вода.
И вари под закритой крышкой 45-60 минут.
И да се вари под колпак 45 минути.
Следующая пшеничная крупа.
Пшенично зерно.
Один стакан крупы, 4 стакана воды.
Една чаша зерна на 4 чаши вода. Четыре стакана вода. Четыре. Пшеницы. Зерно. Зерно.
Не цельная, а крупа именно. Есть такая, ну, она немного обдёртая, но все равно коричневая.
Да, тя е черно. Кафяво. Кафяво.
Хотя она не цельная.
Не цельна.
Булгур.
Значи тя казва, че не е цяла, тя е начупена. Не е грухана.
Значи, есть цельное зерно.
Има цяло зерно.
Това, което е проращено.
Това, което, от което
А есть зерно пшеничное, у которого вот эта оболочка 30 не белый, не орех, а пшеница вообще.
Говори за пшеницу-то.
А вот снята эта оболочка и зародыш, эмбрион, но оно еще коричневое.
Все, что то кафяво, само че е снета обвивката. Значи, может быть, да от това груханото пшеница, да.
Значит, 4 стакана.
4 чаши.
Довести до кипения, залить в холодную воду.
Да се зали с хладка вода и да се доведе до точката на кипене.
И не открывая крышки, оставить на ночь.
И да не се открива, а да се остави така на страна. Колко време? Сколько?
На
ночь. За цяла нощ да се остави, за цяла нощ. Значи само се довежда до кипене и се закрива и след това се остава за цяла нощ.
Е цельная пшеница.
Сега цяла пшеница, това беше, нали, другата груханата.
Когда мы готовим кутю, мы используем цельную пшеницу. Кутя это такое блюдо на Украине рождественское. Туда добавляют цельную муку, хорошо варят, туда добавляют муку, изюм, орехи.
Не това някакво спро... Не, не, да. Не, тя говори, значи, за някакво украинско ядене.
А мы говорим про пшеницу. Жито.
Значи, вижте, тя...
А у нас жито это рожь.
Жито
это
рожь. Така, сега тя говори, момент, тя говори за едно украинско...
На украинском жито это рожь.
Жито е на украински, да. Сега, тя говори, различни са наименуванията, за това не се бъркаме. Значи тя говори за някакво блюдо, което се приготвя по време там на Коледа и с него се използва точно това, което се казва...
Значи цельна пшеница.
Значи цяла пшеница, цяло зърно.
На един стакан пшеница, 2,5 стакана води.
На една чаша пшеница, 2 чаши вода.
Кипятить,
2,5?
Один час,
2,5 чаши, извинявайте, и кипи, какво?
На медленном огне. На...
Един час на бавен огън. Ври.
Затем укутать на ночь.
Затова трябва да се загърне през нощта.
И утром еще вари 30-40 минут.
И на сутринта да се вари отново 30 минути. 30-40, значи 34. 30 до 40 минути да се вари.
Дальше.
Каши
быстрого приготовления.
Кашите за бързо приготвяне.
Там, где последняя колонка, 25-30 минут.
Там, където е последната колонка, се казва 25-30 минути.
И последние крупяные смеси.
И последните това са зърневи смеси.
Например, во второй колонке один стакан риса и полстакана пшена или просто полотенце.
Една чаша урис и половин чаша просо.
Воды 3,5 стакана.
3,5 чаши вода.
И варить 2 часа.
Да се вари 2 часа.
Если вы хотите крупяные смеси делать с гречкой, то гречку
ако искате да правите,
не нужно так долго варить.
Ако искате да правите такива зърни смеси от гречка, от елда, извинете, то не трябва елдата да варите толкова много. 20 минути се вари елдата. Последния.
2 часа.
2 часа.
Значит, един стакан риса.
Една
стакана пшена.
Една чаша рис, половин чаши просо.
И 3,5 стакана води.
3,5 чаши вода.
Вари 2 часа.
Вари се 2 часа. Това са смесите накрая.
Так продолжим говорить о углеводах.
Нека да продолжим да говорим за въглехидратите.
Как они перевариваются в нашем организме? Давайте
как попробуем. Се храносмилат в нашия организм? Нека да си спомним.
Где начинается переваривание углеводов?
Къде започва храносмилането на още на въглехидратите?
В ротовой полости.
Започва още в устната кухина.
И слюна,
слюнката, която се отделя от слюнчените жлези,
она съдържа в себе фермент амилаза.
Съдържа фермента амилаза.
И она уже разщепляет.
И тя вече разгражда нишестето на малтоза.
Помните, это дизахарид, состоящий от двух глюкоз.
Дизахарид, състоящ се от две глюкози.
Дальше происходит ли пищеварение в желудке?
След това, как преминава какво става с храносмилането на въглехидратите в стомах? Това е въпрос. Какво става с как се смилат въглехидратите в стомах?
Они не перевариваются.
Те не се смилат, точно така отиват в червата.
Потому что для работы амилазы нужна щелочная среда.
Защото за преработката на въглехидратите е необходимо алкална среда.
А
в стомаха кислот. В стомаха има кисела среда.
Если говорить о pH,
ако говорим за pH-то в стомаха,
то
е равно на
2.
Это очень кислая среда. Това е много кисела среда.
pH воды равно 7. Это нейтральная среда.
pH е равно на водата е 7, това е неутрална.
А щелочная выше 7.
А пък другата, алкалната, е по-голяма от 7.
Желудки выделяют очень концентрированная соляная кислота.
В стомаха се излива много концентрирана солна киселина.
И она необходима для работы пепсина.
И тя е необходима за работата на пепсина.
Фермента, разщепляющего белки.
Ферментът, който разгражда белтъците.
Поэтому здесь не может происходить расщепление углевода.
Ето за това не може да се осъществи разграждането на въглехидратите.
Оно происходит только в начале.
То започва в началната форма, когато попада в
кислота не проникне внутрь, докато
кислотата не проникне навътре в стомаха.
Где дальше происходит переваривание углеводов?
Къде преминава също по-нататък храносмилането? Тънки, точно така, тънките черва.
Также отдельно выделяют 12 пръстную кишку.
Значи отделно се отделяме 12 пръстника.
Это отдел тонкого кишечника.
Това е отдел на тънкото черво.
Похожий на подкову.
Който представлява като подкова.
Куда входят протоки из поджелудочной железы?
Къде минава протока за стомашната жлеза?
И она вырабатывает поджелудочный сок.
И тя изработва под за стомашния сок.
В котором съдержится опять же амилаза.
Който съдържа пак амилаза.
И здесь продължается переваривание
углеводов. И днес и тук продължава разграждането на въглехидратите.
За лучшего переваривания углеводов.
За доброто храносмилане на въглехидратите.
В ротовой полости подольше задържал.
Е много важно храната да бъде, да се задържи по-добре, повече в устната кухина.
И перемешалась со слюной.
И да се смеси с слюнката.
Чтобы вступили в действие слюнные ферменты.
За да се включат в действие слюнечните ферменти.
Если мы спешили,
ако ние бързаме,
нам некогда было жевать.
Трябва да... Что?
Не было времени жевать.
Нямаме време да дъвчем.
То углеводы начнут перевариваться только в 12-й перстной кишке.
То разграждането на въглехидратите или храносмилането започва едва в 12-то пръстника.
Но вы знаете, что пища может находиться в желудке достаточно долго.
Но вие знаете, че храната може да се намира в стомаха достатъчно дълго.
И углеводы могут бродить.
И въглехидратите могат да ферментират, да.
Ну, ферментация, брожение.
Да, ферментация.
Что же делает поджелудочная амилаза?
Какво представлява задстомашната амилаза?
Она продолжает разделять крахмал на дисахара.
Тя продължава да разгражда нишестето на дисахариди.
Окончательное переваривание.
Окончателното храносмилане и разграждане на въглехидратите става.
Происходит ниже.
Става по-ниско.
Где вырабатываются ферменты, которые делят уже дисахариды на
където се изработват ферменти, които разделят дисахаридите на моносахариди.
Мы с вами говорили, насколько важно, чтобы крупы были правильно приготовлены.
Говорихме колко е важно зърната да бъдат правилно приготвени.
Чтобы вот этот крахмал, он гидролизовался хорошо.
За да може да се хидролизира този нишесте.
И чтобы ферменты могли сделать эту работу.
За да може ферментите да направят тази работа, да извършат тази работа.
Какие же ферменты здесь присутствуют?
Какви ферменти присъстват тук?
Углевод мальтаза разщепляет до глюкозы фермент мальтаза. Углевод мальтоза.
Въглехидрата малтоза
разщепляется до глюкозы.
Се разгражда до глюкоза
посредством фермента мальтаза.
Посредством фермента малтаза. Значи малтоза се разгражда до глюкоза посредством малтаза.
Захароза до глюкоза и фруктоза.
Се разгражда до глюкоза и фруктоза
посредством фермента сахараза.
Посредством фермента захараза.
И лактоза расщепляется до глюкоза и галактоза.
Лактозата се разгражда до глюкоза и галактоза посредством фермента лактаза. Последното лактоза, лактозата се превръща в глюкоза, и те са същите глюкоза и галактоза посредством лактаза. Лактазата е фермента, а захарозата, дето пише там захароза, се разгражда на глюкоза и фруктоза, това е за средното, посредством захараза, фермента захараза, и малтозата се разгражда до глюкоза посредством фермента малтаза. Ето, както гледате, първото е абсолютно същото, както на български, само че без мягки знак. Второто вместо С слагате З и е това е. Да. Да. И заменяте...
Дальше мы помним, что в тонком кишечнике присутствуют какие структуры.
А значи помним, че в тънкото черво се намират такива структури.
Ворсинки, совершенно верно.
Ворсинките.
И в каждой ворсинке что есть?
Всяка една от тях какво се намира? Кръвоносни.
Кръвоносни и лимфатические лимфатические сосуды.
Кръвоносные лимфатические сосуды.
И поэтому вещества, они начинают всасываться в эти ворсинки, попадают в крови в них.
Започват да се да преминават хранителни вещества точно в тези властинки и след това оттам преминават в кръвта.
И уже дальше, попадая в кровь, след... они разносятся по всему организму.
Попаднали в кръвта, те се разнасят в, по целият организъм.
И используются клетками по назначению.
Останалите се съхраняват в течен, казалото? Останалите се... се отиват в неизползваните в не, черния дроб и оттам се използват вече по целия организъм.
В печени часто происходит перестройка углеводов.
Често в черния дроб става преустройката на преустрояването на въглехидратите.
В жири.
Превръщането, извинявайте, на въглехидратите в маси.
Также другие моносахара, не глюкоза, а другие
фруктоза. Другите моносахаридизи, като фруктоза.
Они могут перестраиваться в глюкозу.
Те също могат да се превърнат в глюкоза.
Глюкоза может объединяться в гликоген.
Глюкозата може да се объедини в гликоген.
Запасное топливо.
Това е запасното гориво.
Глюкоза из крови поступает также в клетки.
От кръвта глюкозата постъпва в клетката.
И используется как источник
енергии. Използва се като източник на енергия.
В виде гликогена глюкоза откладывается также в мышечных клетках.
Что?
Гликоген.
Гликоген на се складира глюкоза.
Откладывается также в скелетных
мышцах. Се складира дори в мускулните клетки.
И в жировой ткани в виде жира.
И също така в масните тъкани.
Какова е функция инсулина?
Каква е функцията на инсулина?
Инсулин – это своего рода швейцар.
Що?
Швейцар.
Що такова? Швейцарец.
Это, знаете, вот стоит на входе человек.
Смисъл, че точен, да.
И он припровождает там в гардероб,
не.
Да, или сюда.
Значит, портьер, не знам.
И вот он так припровождает гражданку глюкозу.
Той довежда гражданката глюкоза.
И он берет ее за руку. Можно? Можно вашу
руку? Той хваща за ръката. Ела.
И вот он бросает его.
Как?
И он берет гражданку глюкозу и отводит ее в клетку. Двери открываются и...
Инсулина отвежда глюкозата в клетката.
Дело в том, что у инсулина есть ключ от клетки. Ну, не ключ от клетки, но без него глюкоза попасть туда не может.
Значит, без инсулина глюкозата не может попасть в клетката.
Почему?
Защо?
Видите, здесь есть особые рецепторы.
Има особени рецептори в клетката.
С которыми должен соединиться инсулин.
Които инсулина трябва да се свърже.
И когда это соединение происходит,
и когато става това съединение,
тогда глюкоза може да попасть в клетка.
Тогава глюкозата може да попадне в клетката.
Нет. Фруктоза попадает в клетку без инсулина.
Фруктозата попада в клетката без инсулин.
Также мы видим, что инсулин препровождает в клетки не только глюкозу, но и жирные кислоты.
Инсулинът въвежда в клетката не само глюкозата, но и масните киселини,
аминокислоти, калий,
аминокиселините, калият, витамин С.
Тоест он работает швейцаром.
Тоест така както работи този, как се казваше, разсилен, има една такава дума. Портиер, добре.
Портиер. Что происходит при диабете первого типа?
Какво става при диабетиците първи тип? Какво работи? Какво става при диабетиците първи тип? Що происходи? При диабетиците първи тип?
Нет инсулина.
Няма инсулин.
По какой-то причине нарушается работа поджелудочной железы.
По каква причина се нарушава работата на застомашната железа?
И она не производит инсулин.
И тя не произвежда инсулин.
И в итоге сахара в крови много.
А въпреки, че сахарта в кръвта е много.
А швейцара нет, который бы припроводил.
А няма портиер, който да заведе в клетката.
И таким людям назначают инсулин, уколы инсулина.
И на такива хора назначават инсулин,
чтобы он помогал клетке попадать в глюкозу.
За да може той да помогне на така, че клетката да попадне глюкоза.
При диабете второго типа.
При диабетите втори тип.
Есть глюкоза.
Има глюкоза.
Есть инсулин.
Има инсулин.
Что же происходит?
Какво става?
Глюкоза не может попасть в клетку.
Защо глюкозата не може да попадне в клетката?
Клетка становится нечувствителна.
Клетката вече клетката не е чувствителна към инсулина.
Инсулин берет гражданка глюкоза за руки.
Инсулина взима гражданката в за ръка.
Он ее ведет к клетке.
Повежда към клетката.
Он стучит и говорит, клетка, открывай, я привел глюкозу.
Чука и казва, клетка, аз доведа глюкозата.
А клетка молчи.
А клетката молчи.
Он опять стучит.
Та отново открой. Чука, отвори.
Она говорит, не открою.
Тя и казва, няма да ти отворя.
Не надо нам ни вашего инсулина, ни вашей глюкозы.
Не ми трябва нито вашата глюкоза, нито инсулина.
За ключом закрылась, а ключик выбросила в окно.
Заключила съм, а ключа съм го изхвърлила от прозореца.
Що происходит? Почему?
Какво става?
Клетка не хочет.
Защо клетката не иска да възприеме от инсулина глюкозата? Две основни причини.
Диабет второго типа, который...
За диабет втори тип,
который является,
които представляват представляват болест вследствие на стила на живот.
Следующие.
Това са две причини, които са последствия от които са следствие на образ на живот.
Какие са две причини?
Кои са двете причини? Първата.
Это обилное употребление жира.
Обилно употребяване на мазнини.
И не только животно, но и
не само на животински, но и на растителен.
А второто? Это недостаток физических упражнений.
Недостатъчни физически упражнения.
Значит, человек ведет крайне малоподвижный образ жизни.
Когато човек води заседнал начин на живот.
Интересно, что глюкоза может проникать в клетки.
Интересно, че глюкозата може да проникне в клетката.
Даже без инсулина.
Даже без инсулин.
В случае, если клетки интенсивно работают во время
клетките интензивно работят по време на физическо натоварване.
Вот поэтому, когда приезжают нам пациенты,
когато идват пациенти в нашия санаторий
с диабет, то как при диабете первого типа, так и при диабете второго типа.
Както при диабетите първи тип, така и при диабетите втори тип.
Больные откликаются на эту программу.
Болните се откликват на тази програма.
Потому что у них в диете мало жиров.
Защото в тях диетата има малко мазнини.
Особенно при диабете второго типа.
Говорим за диабетите втори тип.
Особено. Так и при другом виде диабета.
Как-то предините.
Много ходить.
Както и преди нас и история с този диабет, те се ги принуждават, стимулират да вървят повече.
Не принуждават.
А как принуждават?
Не принуждават. Не
принуждават, стимулират ги, да.
Побуждават.
Подбуждат ги.
Да. Мы им предлагаем даже труд на огороде.
Даже им предлагаме и работа в градината.
Или в саду.
извинявайте, в на огороди, в овощните, да, овощна градина, в другата градина или със цветя.
Или ходьба.
Или да ходят.
И вы знаете, очень многие люди в результате начинают намного лучше себя чувствовать.
И много хора започват да се чувстват
именно
по-добре.
С диабетом.
Именно които са с диабет.
Как-то к нам приехал один такой высокопоставленный человек.
При нас дойде един много високопоставен човек.
У него был диабет.
При него той имал диабет.
И недавно у них, их было три брата.
А имал
диабетом.
Имал три брат и
второго типа.
И баща болен от диабет втори тип.
И недавно умер отец и старший брат.
И неодавна умрял, починал бащата и по-големия брат.
И он обратился к своему врачу с
предложением. Се обърнал към своя лекар с предложение.
Найди место, где мы могли бы выздороветь от этой болезни.
Намери място, където можем да се справим с тази болест.
Но врач,
но лекарят,
который по иронии судьбы тоже был болен диабетом,
който по ирония на судьбата също бил болен на диабет,
он сказал, такого места нет.
Такого място няма, казал.
И они услышали о том, что в Индии есть.
Те
чули,
че в Индия има такова място, където се лекува диабет.
И он хотели туда ехать. Он готов был оплатить.
И той бил,
ему поездку.
Той би искал, той бил готов да плати целият път, за да отиде до Индия.
Но кто-то ему посоветовал.
И на неговия приятел също, но някой го посъветвал за нашия санаториум, наш дом, и той дошъл.
Знаете, насколько он был поражен?
Знаете ли колко бил поразен? Когато видял, че неговата захар започна да се да се снижава и започнал да намалява използването на количеството на инсулин.
Он говорит, у меня были, ну, самые лучшие врачи, которые только могли.
Той казва, че аз имах най-добрите лекари, които можеха. Защо? Защо никой не може да му обясни толкова просто, защо боледувам?
Он очень откликнулся на ту программу.
Той се откликнал на тази програма.
Решил менять свою диету.
Решил да променя своята диета и начинът на живот.
И его здоровье значительно улучшилось.
И неговото здраве значително се подобрило.
Когда он уезжал, он,
когато си заминал,
изменить даже питание своего окружения, своих работников.
Той просто искал дори да промени хрането на неговите работници.
Даже несколько кафе с таким питанием.
Даже организирал няколко кафетерии с такива такова хранене.
Каков механизм стабилизирования глюкозы в крови?
Какъв е механизмът за стабилизирането на глюкозата в кръвта?
После того, как мы принимаем пищу,
след като ние приемем храната,
уровень глюкозы в крови
повышается. Нивото на глюкозата в кръвта се повишава.
В ответ на это,
отговор на това,
поджелудочная железа вырабатывает инсулин.
Застомашната железа изработва инсулин.
И уровень сахара, затем инсулин, как мы уже говорили, как пытается разпилить глюкозу по клеткам.
Значи инсулина, както вече казахме, той се опитва да разнесе глюкозата по клетките.
И в резултате уровень сахара в крови.
В резултат падает. На това нивото на захарта в кръвта пада.
Если он падает слишком низко.
Ако той падне толкова ниско,
то тогава поджелудочная железа вырабатывает другой гормон.
Застомашната железа изработва друг хормон.
И называется он глюкагон.
Той се нарича глюкагон.
Глюкагон.
На какво прилича той?
А?
Гликоген.
На гликоген.
Той прилича на гликогена.
Действительно, он имеет отношение к гликогену.
Разбира се, той има отношение към гликогена. Значи това е глюкагона, който отива в черния дроб.
Учитель говорит,
той чука и казва:
давай быстрее,
на черния дроб.
И
по-бързо разделяй гликогена и давай глюкоза. Давай да насочим глюкозата към кръвта, защото нивото на захарта в кръвта
давай
падна.
Быстрее,
давай по-бързо работи по-бързо.
И печень начинает резать
И тогава той започва да реже гликогена, което е за черния дроб, започва да реже гликогена, което е за горивото и така глюкозата отива.
Вот такой механизм.
Това е,
и сахара в кръвта.
Това е механизма на регулирането на захарта в кръвта. Да, за да нареже гликогена на глюкоза. А това е стимулант от глюкогона, го стимулира. Който е хормон за отговаряне на нивото на захарта.
Колко въглеводов нам нужно употреблять в ден?
Колко въглехидрати трябва да употребяваме в на ден?
Мы говорили, что нам нужно, чтобы в день у нас пирамиде питания основа была что?
Значи, ние говорихме, че основата на пирамидата на храненето трябва да бъде каква?
Зерновые, да?
Това са зърнените, това са пълнозърнестите.
Откуда мы можем взять?
А откъде може да вземе?
Самый лучший способ.
Най-добрият способ.
Зерновые.
Естествено, че това са зърнените.
Интересно, что если сравнить животные ткани с растительными
тканями. Ако сравним животинската тъкан с растителната,
то в животной ткани содержание углеводов равно 2%.
А съдържанието на въглехидрати в животинска тъкан е на 2%.
В то време как в растителни тъкани.
А в растителни тъкани са 80%.
40 раз больше углеводов в растителни тъкани, чем в животни.
40? 40 пъти е повече.
Больше.
По-голямо. По-голямо е наличието на въглехидратите.
Поэтому понятно,
в животинската, в растителната тъкан.
Больше всего именно из растителната.
И затова ние казахме, че можем да приемем въглехидратите от растителната храна, затова трябва да бъде тя основата на нашата пирамида на хранене.
Некоторые не едят мясо, но тем не менее они не едят и достаточно углеводов.
Значи те не едят, что? Не едат мясо. Те не едат
мясо, но не едят им достатъчно.
Някои хора, които не употребяват месо, но те също така не употребяват и необходимото количество въглехидрати.
Если взять общее количество калорий в день, которое необходимо человеку.
Ако вземем общото количество на калории за ден необходимо на човека.
Если мы, допустим, относимся к первой категории, сколько калорий в день нам нужно?
Ако трябва да видим първата категория, колко трябва да има?
1600
калории.
А для второй категории сколько нужно?
А калории? За втората категория? 2200.
Так вот рекомендуется, чтобы
препоръчва се
углеводов поступало от общего числа калорий 65-70%. Калорий поступало за счет углеводов.
От 60 до 70% трябва да постъпва количеството на калориите да идват калориите от въглехидратите.
Или это 5-12 порции зерновых.
Или това са 5 до 12 порции зърнени, включително хляба.
Или грамов, это 350-500 грам.
Или това са 30 до 50 грама от различните категории.
350 до
500. Ох, извинявайте, 350 до 45, да.
Не, 500
грама. 650 до 500 грама.
350-500.
350, там е написано 450, значи 350 до 500 грама.
Давайте немного поговорим о сахаре.
Дайте, нека да поговорим малко за захарта.
Дело в том, что сегодня очень значительно увеличилось количество употребляемого сахара.
Днес много се увеличава количеството на употребяването на захарта.
Если говорить о 1822 году, употреблялось всего 2 в среднем на человека в мире, употреблялось 2 чайные ложки сахара.
Когда? 1822. В 1822 година се употребява 2 лъжици захар на човек на всеки човек от света се е падало по 2 лъжици захар.
Сегодня употребляют
днес
в среднем на человека.
Днеска средното 42. Се падат на хората 42 лъжици, как в году?
Ден.
На ден. На ден.
А в год это получается 3,7 килограмм.
А в, на година това се получава около колко? 70 килограма.
Вы скажете, я никогда столько сахара не
съм. Може да кажете, аз никога няма да съм толкова захар.
Но, може вы и не едите, но кто-то, значит, съедает больше.
Значи, но ние може сами да не ядете, но друг да яде повече. Говорим за средно на...
Очень часто мы не подозреваем, на самом деле, сколько сахара мы
едим. А много често ние въобще не подозираме колко захар ядем.
Ну давайте мы эту тему продолжим в следующий раз, а сегодня мы сделаем перерыв.
Значит, тази тема ще продължим следващия час, а сега ще направим почивка.
Пожалуйста, перерыв вам дается для того, чтобы померить давление.
А почивката ви се дава това, за да се измери кръвното.
Особено это касается тех, у кого повышенное обычно давление.
Особено на тези, които е повишено кръвното налягане.
И на занятии мы будем отрабатывать опять антистресовый массаж.
И на занятието ще отново ще отработим антистресовият масаж. Да.